Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në studimin ton në psalmin 18. Tema këtij psalmi është lavdërimi i Davidit kur Zoti e çliroi atë nga dora e Saulit. Ky është një psalm tjetër i mrekullueshëm i shkruar nga Davidi. Shumë nga shpjeguesit liberal nuk kanë gjetur gjë tjetër në këtë psalm veç përvojës së Davidit. Ata kanë thënë gjëra të mrekullueshme për këtë. Do të doja të citoja si shembull Peruanën. Në këtë hymn madhështor, poeti mbretëror skicon në vija të trasha rrëfenjen e jetës së tij, regjistrimin e çlirimit të tij të mrekullueshëm dhe fitoret që i ka dhënë Zoti. Në këtë regjistrim jepet zemra e tij, e vërteta e dashurisë së tij ndaj Zotit, dhe integriteti i qëllimit nga i cili ishte indikuar. Gjatë gjithë jetës së tij të pazakontë dhe të ndërlikuar, ndjekjes së tij nga Sauli para se të vinte në front, sulmeve të vazhdueshme të rivalëve që e përçmonin pasi u bë mbret, vetëm një gjë nuk e brakti sikur: dashuria dhe prezenca e Zotit. Dashuria dhe prezenca e Zotit ishin me Davidin, kur rivalët e tij përpiqeshin të përvidhnin zemrën e popullit të tij. Kur u detyrua të largohej për të shpëtuar jetën nga biri i tij, dhe kur ishte i përfshirë në luftra të gjata dhe të mundimshme me kombet e huaja. Me anë të ndihmës së Zotit, ai gjunjëzoi çdo armik dhe tani që është plakur, kthen kokën prapa me mirënjohje besnike për të kaluar. Ai këndon këtë këngë lavdërimi për Zotin e tij. Çdo gjë që ka thënë ky shpjegues është e vërtetë. Ai ka dhënë interpretimin lokal dhe bashkohor për këtë psalm. Ky psalm është një kopje e kapitullit të 22 nga libri i dytë i Samuelit. Dhe kur e studiuam këtë libër, unë e preka këtë temë shumë pak, por këtu do të merremi me përmbajtjen e tij pak më shumë. Ekziston një kuptim më i thellë i këtij psalmi sesa ai që na ka dhënë shpjeguesi që sapo përmendëm. Disa nga mënyrat e shprehjes që janë quajtur figura poetike janë më shumë sesa figura letrare. Këto shprehje flasin për birin e Perëndisë, të vajosurin e Zotit, Krishtin, shpëtimtarin ton, në vuajtjet e ti. Dikush e ka etiketuar këtë psalm si e gjith rruga nga gryka e vdekjes tek froni i Zotit. Ne sot jetojmë në një bot ku flitet shumë për dashurin dhe shumë mendojnë se subjekti i dashuris është i huaj në testamentin e vjetër. Vini re se si hapet ky psalm. Lexojmë psalmin 18, vargu i parë. Të dua, o Zot, forca ime. Kur ka qenë hera e fundit që i ke thënë Zotit se e do? Ti thoni që e doni është një nga gjërat më të mrekullueshme që mund të bëni. Lavdërime drejtuar Zotit fillojnë sepse ai na do dhe ka siguruar shpëtimin për ne. Ai na mbron dhe na ruan. Vini re që Zoti quhet forca ime. Lexojmë në vargun e dytë. Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im, perëndia im, shkëmbi im ku gjej streh, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha ime e lartë. Ai e quan Zotin forcën e tij, kështjellën e tij, fortesën e tij dhe çliruesin e tij. Në të gjitha këto, siç mund ta shikoni, ai është shpëtimtari i tij. Pastaj thuhet sërish se ai është forca e tij, mburoja e tij, fuqia e shpëtimit, streha e tij dhe i lartë. Ai është mburoja ime. Perëndia më mbron mua. Ai është fuqia e shpëtimit tim. Në original fjala fuqi është bri. Nëse dikush kapej fort pas brirëve të altarit, do të ishte i sigurt nga armiqtë e tij. Ja se si duhet të mbahemi tek Zoti sot. Perëndia, shpëtimtari ynë, është fuqia jonë. Ai është streha jonë e lartë. Një strehë e lartë është një vend i mirë për mbrojtje, një vend i mirë ku mund të marrësh një vizion dhe një pamje të qartë për jetën. Shumë prej nesh ka nevojë të shkojnë tek ajo strehë e lartë. Këto vargje përmbajnë emra të mrekullueshëm për Zotin ton. Fjala që më intereson më shumë është për emri pronor im. Davidi thotë: Zoti është kështjella ime, fortesa dhe çliruesi im. Është mrekullueshme të flasësh për cilësitë e Zotit dhe të thuash që ai është i gjithpushtetshëm. Por ajo çfarë është e rëndësishme tek Davidi është se ai thot, ai është forca ime. Është mrekullueshme të thuash që ai është një bari. Davidi mund të kishte thënë, Zoti është një bari. Por ai tha diçka krejt ndryshe. Zoti është bariu im. Mendoj se mund ta ilustroj këtë që po them. Një ditë shkova në aeroport për të marrë gruan me djalin tim. Në aeroport kishte shumë djem dhe vajza të vogla. Të gjithë ishin fëmijë mjaft të këndshëm. Kur i pash u buzqesha. Por para meje u shfaq dikush që ishte krejt ndryshe. A e dini se çfarë e bënte atë ndryshe? Ai ishte imbir. Në aeroport kishte edhe baballar të tjerë. Fëmijët e tyre ishin po aq të veçantë për ta, saq ishte edhe djali im për mua, dhe gjitha kjo vetëm për shkak të përemrit pronor im. A mund të thuash edhe ti? Zoti është bariu im. Ai është streha ime e lartë. Ai është fuqia e shpëtimit tim. Ai është mburoja ime. Ai është forca ime. Perëndia është çliruesi im. Ai është kështjella ime. Ai është fortesa ime. Lexojm vargun e 3. Uni kërkoi ndihmë Zotit, që është i denjë për t'u lavdëruar, dhe kështu shpëtoi nga armiqtë e mi. Fjala adhurim vjen nga fjala e vjetër anglosaksone i denjë. Adhurimi drejtohet një personi që është i denjë. Davidi këndoi, "Un i kërkoi ndihmë Zotit." Pse? Sepse ai është i denjë për t'u lavdëruar. Lexojm vargun e 4. Dhembje, vdekje më kishin pushtuar dhe përrej njerëzish të kopshëm më kishin të merruar. Edhe njëherë, psalmi na flet për Zotin Jezu Krisht. Peshkopi Horne pa diçka tjetër në këtë psalm. Më lejonit ju citoj diçka prej ti. Leta supozojmë mbretin Jezu Krisht të ulur në front. Që andej letë imaginojmë se a ishe në retrospektiv vuajtjet që ka kaluar, betejat që ka luftuar dhe fitore që ka korrë. Duke patur këtë gjë në mendje, do të jemi në gjendje deri në një farmase të konceptojmë forcën e fjalëve të dua Zot me gjithë forcën e dashurisë sime. O Zot, ti je forca ime, me anë të unitetit tim me ty. Unë mbarova veprën time dhe tani të lartësoj ty, sepse ti je personi tek i cili ata janë të shpenguar. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Ankthet e Sheolit më kishin rrethuar dhe legjet e vdekjes më rrinin përpara. Në ankthin tim kërkova Zotin dhe i klitha Perëndis tim. Ai e dëgjoi zërin tim nga tempulli i tij dhe zëri im arriti para tij në veshët e tij. Vini re sërish, i klitha Perëndis tim. Dhe çfarë ndodhi? Perëndia u përgjigj. Çfarë ndodhi kur Zoti Jezus doli nga varri? Vargjet më poshtë na e tregojnë këtë. Lexojmë vargun e 7. Atëherë dheu u trondit dhe u drodh. Edhe themelet e maleve luajtën dhe ranë, sepse ai ishte zemëruar shumë. Ai ishte i zemëruar me njerëzit mëkatar, për atë që i kishin bërë birit të tij. Ungjit na tregojnë se kur u rrukullis guri nga varri, ndodhi një tërmet. Çfarë ndodhi tjetër në qiell? Ajo çfarë nuk dim, zbulohet në vargjet e më poshtme. Lexojmë vargun e 8 deri në vargun e 11. Një tym i dilte nga flegrat e tij dhe një zjarr shkatërrimtar dilte nga goja e tij, nga ai shpërthenin thëngji. Ai i uli qiejt dhe zbriti me një mjegull të dendur poshtë këmbëve të tij. I kishte hipur një kerubini dhe fluturonte. Fluturonte shpejt mbi krahët e erës. Me terrin ai kishte bërë velin e tij dhe si shatorre rreth vetes kishte vën errësirën e ujrave dhe ret e dendura të qiellit. Ditën që u kryzua Zoti Jezu Krisht, u bë errësirë. Kush e bëri gjithë këtë? Lexojmë vargun e 13. Zoti gjëmoi në qiejt dhe shumë i larti, bëri që të dëgjohet zëri i tij me breshër dhe me thëngji. Ky psalm filloi me përemrin pronor i imi. Ndërsa në vargun e 7, ndryshoi dhe ai varg na flet për ato që bëri Zoti. Në vargun tjetër thuhet, ai dhe unë. Vini re se çfarë thuhet. Lexojmë vargjet 16 dhe 17. Ai nga lart shtriu dorën, më mori dhe më nxorri jashtë ujrave të shumta, më çliroi nga armiku im i fuqishëm dhe nga ata që më urrenin, sepse ishin më të fortë se unë. Ai më çliron nga armiqtë e mi. Të gjithë ne kemi nevojë për një marrëdhënie vitale, personale me Zotin. Le të shkojmë dhe të kapemi pas tij, ai na ka çliruar nga armiqt. A ke nevojë për ndihmën e tij sot? A ke nevojë për një partner sot? Do të doja t'ju rekomandoja një person të tillë. Ai nuk ka për t'ju braktisur kurr. Ai nuk ka për t'ju lënë kurr vetëm. Ai nuk ka për t'u larguar kurr. Ai thot, un jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Kjo është arsyeja që un varem tek ai më shumë se tek kushdo tjetër. Kjo është arsyeja edhe ju duhet të vareni dhe mbështeteni tek ai dhe jo tek një qenie njerëzore. Psalmi 118 dhe vargu i 8 thot: është më mirë të gjesh shtret tek Zoti se sa ti kesh besim njeriu. Lexojmë poshtë vargun e 48. Ai më çliron nga armiqtë e mi. Ti më larton mbi ata që ngrihen kundër meje dhe më çliron nga njeriu që përdor dhunën. Lexojmë poshtë vargjet 49 dhe 50. Prandaj o Zot, unë do ta kremtoj midis kombeve emrin tënd me këmbë. Çlirime të mëdha ai i jep mbretit të tij dhe tregohet dashamirës me Davidin, të vajosurin e tij dhe me fisin e tij për jetë. Perëndia na ka dhënë mëshirën e tij sot. Ky psalm i mrekullueshëm mbyllet me një notë lavdërimi për Zotin. Uroj që në gojën time dhe në gojën tuaj, në zemrën time dhe në zemrën tuaj, të ketë gjithmonë lavdërime për Zotin. Lavdi Zotin. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kështu thonë të shpenguarit prej Zotit, që ai ka çliruar nga dora e kundërshtarit. Nëse të shpenguarit e Zotit nuk thonë se Zoti është i mirë, atëherë askush tjetër nuk ka për ta thënë. Të shpenguarit duhet ta thonë këtë gjë. Ne sot kemi nevojë për të krishterë të tillë. Tu kemi përfunduar studimin në psalmin 18. Tani do fillojmë studimin ton nga psalmi i 19. Tema që do të shohim në këtë psalm është zbulimi i Zotit në krijimin e tij, në urdhërimet e tij dhe në Krishtin. Ky është quajtur psalmi i madh i krijimit. Ai është ndarë nga studiues të shumtë në dy pjesë. Krijimi dhe zbulesa e Zotit në ligj pra në fjalën e tij. Unë jam përpjekur të ndaj psalmin në tre pjesë. Krijimi i kozmosit, urdhërimet dhe Krishti. Mendoj që Krishti ka një vend të veçantë në subjektin e shpengimit, të shpëtimit dhe të hirit të Zotit. Ne do ta shohim Zotin të zbuluar në krijimin e tij, në urdhërimet e tij, në hirin e tij në Krishtin. Kjo është ajo që Zoti mendon se është e përshtatshme për t'u dhënë njerëzve. Nuk mendoj se ai ka mbaruar të gjitha gjërat që mund të na thoshte për veten e tij. Ky është një tjetër psalm i Davidit. Në tekstin e këtij psalmi jepet një ndarje. Pjesa e parë nga vargjet 1 deri 6. Tu përdoret fjala El për emrin e Zotit, duke nënkuptuar të gjithpushtetshmin. Ai është i gjithpushtetshmi në krijim. Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Në origjinal fjala Perëndi është Elohim, i cili është shumësi i fjalës El. Elohim është emri i tij si krijues. Ndarja e dytë fillon në vargun e 7. Ligji i Zotit është i përsosur dhe emri i tij është Jehova. Në këtë pjesë ky emër përdoret 7 herë dhe në pjesën e fundit shtohen dhe dy emra: Jehova Tsuri Goeli, që do të thotë Zoti shkëmbi im, shpenguesi im. Studiuesit e zakonshëm nuk përpiqen të shpjegojnë ndryshimin e emrave, duke debatuar se ai është shkruar nga dy autorë të ndryshëm. Nëse do ishte përdorur i njëjti mendim edhe në studimin e Pentatukut, atëherë nuk do të kishin dalë me teorinë e jehovistëve dhe elohistëve. Por i njëjti autor e shkrojti atë duke përdorur dy emra për Zotin. Psalmet hedhin dritë në shumë pjesë të Biblës. Uroj që ato të bekojnë zemrën dhe jetën tuaj. Ky është një psalm mëngjezi. Ai flet për krijimin në 6 vargjet e parë. Psalmi 8 ishte një psalm krijimi dhe në të ne pam hënën dhe yjet. Ai ishte një psalm nate. Psalmi 19 quhet një psalm dite sepse para nesh shfaqet dielli. Lexojmë psalmin 19 vargu i parë deri në vargun e 6. Qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Një ditë i flet ditës tjetër dhe një natë ja tregon tjetrës. nuk kanë gojë as fjalë, zëri i tyre nuk dëgjohet, por harmonia e tyre përhapet mbi gjithë dheun dhe mesazhi i tyre arrin deri në skajin e botës. Në qiejt, Perëndia ka vënë një çadër për diellin, dhe ai është si një dhëndër që del nga dhoma e tij e martesës, nga zëllon si një trim që përshkon rrugën e tij. Ai del nga një skaj i qiejve dhe rrotullimi i tij arrin deri në skajin tjetër. Asgjë nuk mund t'i fshihet nxehtësisë së tij. Dua të ndaj me ju përkthimin e bërë nga doktor Gabalein. Ai njëjtë e mirë studiuesit e mëdhej hebrej dhe grek që kanë bërë një studim të librit të psalmeve. Qiejt tregojnë lavdinë e Zotit dhe hapësira bën të njohur veprën e duarve të tij. Një ditë i flet ditës tjetër dhe nata i tregon natës njohurin. Nuk dëgjohet as bisedë dhe as fjalë, por megjithatë zëri i tyre dëgjohet. Harmonia e tyre përhapet mbi gjithë tokën dhe fjalët e tyre arrin deri në skajin e botës. Në qiejt Perëndia ka vendosur një çadër për diellin dhe ai si një dhëndër del nga dhoma e tij. Ai gëzohet si një njeri i fortë që duhet të vrapoj garën. Rruga e tij përshkon skajet e qiejve dhe rrotullimi i tij arrin deri në fund të tyre. Asgjë nuk mund t'i fshihet nxehtësisë së tij. Ky është një psalm i mrekullueshëm. Qiejt tregojnë lavdinë e Zotit. Pali e thot këtë tek Romakët kapitulli 1 dhe vargu i 20. Në fakt, cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Qiejt tregojnë diturinë e Zotit. Ata shpallin fuqinë e Zotit. U mendoj se ata tregojnë diçka nga plani dhe qëllimi i Zotit, që nga fillimi i krijimit ka qenë dëshmia primitive e Zotit për njeriun, krijesën e tij. Në të gjitha kredot e kishës, duke përfshirë edhe kredon e apostujve, krijimi i atribohet ekskluzivisht Perëndisë atë. Por kur mbërrini në Testamentin e Ri, ku jepet një përforcim i aktit të krijimit, ju do të zbuloni se nuk është saktë të thuash vetëm që ati Perëndi është krijuesi i qiejve dhe tokës. Në krijimin e tokës u përfshi Triniteti. Në fakt fjala Elohim është një fjalë në numrin shumës në hebraisht dhe i referohet Trinis. Testamenti i Ri na tregon se Zoti Jezus ishte në krijim. Fryma e Shenjtë erdhi dhe e ripërtëriu atë. Fryma e Zotit lëviste mbi sipërfaqen e ujrave. Apostulli Gjon na tregon për një tjetër fillim. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndisë, dhe fjala ishte Perëndi. Të gjitha gjërat u bën me anë të ti, dhe pa atë, nuk u bë asgjë nga ato që u bën. Ky është Zoti Jezu Krisht. Ndërsa te Kolosianët 1:16, flitet për Zotin Jezus duke thënë, sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotërime, principata dhe pushtete. Të gjitha gjërat janë krijuar me anë të ti dhe në lidhje me të. Zoti Jezus është faktor në krijim. Kapitulli i parë i Efesianëve na tregon se të gjithë pjesëtarët e Trinisë ishin të përfshirë në shpengimin tonë. Perëndia Atë e planifikoi atë. Perëndia Birë pagoi për të dhe Fryma e Shenjtë e ruan atë. Kjo gjen zbatim gjithashtu edhe për krijimin. Perëndia Atë e planifikoi këtë univers. Biri zbatoi planin. Ai e shpengoi atë dhe Fryma e Shenjtë sot lëviz mbi këtë krijim. Është interesante të vësh re se dielli është i rëndësishëm dhe i ngjashëm me një dhëndër që del nga dhoma e tij. Ishte emocionuese dhe ishte një pamje e një dhëndri tjetër, Zotit Jezu Krisht, diellit të drejtësisë. Një ditë ai do të vijë me lavdi në këtë tokë, por para se të vijë, ai do ta nxjerrë kishën e tij nga bota. Ai është ylli i shndritshëm i mëngjesit. Ylli i shndritshëm i mëngjesit shfaqet gjithmonë përpara se të dalë dielli. Çfarë pamje të mrekullueshme shohim në krijim. Nuk ka asgjë që mund të krahasohet me të. Ky psalm i mrekullueshëm pasqyron krijimin. Të dashur miq, vazhdimin e psalmit 19 do ta ndjekim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë. dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.